Вие сте со SPS на Македонски.
Тони, твоето потекло е од село Ротино, но ти си поврзан со Сиднеј. Можеш ли да ни ја објасниш оваа врска?
Сега, едноставно. Роден сум во Сиднеј, родителите мои во тоа време живеат таму и поголемиот дел од семејството, специално на мајка ми страна, се уште живеат таму, а и родителите мои сега во моментот, во последниве веќе 2-2,5 години веќе се таму. Емигрирале во 60-тите години, како голем дел од нашите сограѓани од Македонија, па и од цела Југославија, и останале таму едно десетина години. Многу од нас сме се родиле во тој период и добар дел се вратија назад во Македонија. Тоа го направиме мој родител. А иначе, на татко ми страната, да, по потекло сум од Ротино, кое што е моја голема гордост. И ден денес уште и имелот кој што го користам ми е тој, а и некои луѓе ме знаат како Тони Ротино, а не Тони Номовски.
Ти си израснат во Битола и заврши во Средното техничко училиште. Но не го исполни оно што родителите твои го имале замислено за тебе. Како влезе во актерството?
Па интересно е тоа, затоа што родителите секојаш имаат некоја различна визија за како, за најдобра нели иднина за своите деца, така и моите родители се прекрасни. Целосна поддршка, ни сивови години, без разлика на колку некои работи не им биле јасни или се уште не им се јасни, затоа што уметноста и специјално актерството е едно не толку познато нешто кај голем дел луѓе.
Не многу прифатено.
Има некоја, мислам дека, така, романтичка линија на што означува да си актер и да се занимаваш со тоа секојдневно, да посветиш својот живот или и воопшто некој дури и да свати зошто воопшто некој би го посветил животот на тоа. А не зборам во однос на тоа да си познат или да си славен и сите тие работи, тоа има малку врска во суштина со што означува да си актер. И како што слушаш дека ако користам зборот актер, не е глумец.
Да.
Да бидеш глумец е да се преправаш, а да бидеш актер е да действуваш. Тоа се комплетно две различни работи. Кога постои потреба за дејство, постои многу поголема и подлабока одговорност кон тоа. А да се глуми, тоа најчесто можеш да се види дека најдобри глумци се обично политичарите. Израснав со музика. Оттекнувам од музичко семејство и баба ми, и од една и од друга страна, мајка ми пее е феноменално, баба ми, Бог да прости, сирма, исто така пееше феноменално, и да не редам до трето колено што викаат и од двете страни, не чичковци, не вујковци, пеење, свирење на инструменти и сето тоа, но еден многу силен помен кој што јас го имам така врежано во себе, кој што страшно многу ми значи, специјално од оваа перспектива кога веќе толку години сум надвор од Македонија и живеам последниве скоро 16 години во Њујорк, е вредноста на семејството и таа вредност која што е редка. Она што јас го паметам е гости, пријатели, другари, роднини, на татко ми, на мајка ми, на дедо ми, на баба ми, на некој нивни другар што е другар од цела Европа, од Канада, од Америка, од Австралија, од каде ли не. Но најважниот елемент во однос на тоа е секоја се почнувало и се завршувало со песна, со музика. Татко ми ќе се фател за гитарата или за, без разлика колку добро свирал, или ќе се фател за дајре, тарабука, армоника, мислам што ли не сме имале дома.
Да, ама како, како ти не влезе во музиката, него влезе во актерството?
Па јас влегов во музиката, али после, и се уште сум во музиката, него после тоа се разби во нешто друго. Брат ми е мој Моцарт, Борче Новонски, доста луѓе го знаат како министерот. Тој се посвети на пеењето и така највеќе разви кариерата како пејач. Многу малку луѓе знаат дека свири. Јас мислам дека сум ги избрал еднаш дека свири на 11 инструменти и просто брат ми е стварно Том Моцарт. И не само за наша македонска музика или за балканска музика и за народна или етно изворна музика и така, за забавна музика и на повеќе јазици и сето тоа. Но имаше големо влијание, тоа сакам да кажам, на мене како помал. Нормално сакам да сум како брат ми и да го имитирам исто сакам да сум и како татко ми, да го имитирам, и ден денес ги имитирам и се обидувам да сум како нив за многу работи, многу елементи, затоа што станува збор за фантастични луѓе, кои што, навистина, имам голема среќа и привилегија да сум во такво семејство, кои што се уште се заедно, кои што се уште се сакаме, се почитуваме, се имаме, се сме поврзани силно и сме отворени. И тука тоа не се среќава секојдневно во Америка и по-специално во Нью Йорк. Јас изаснав исто со пеење, со музика, свирев на тапани. Имав едно време како помал и група која што свиревне наша народна музика. После тоа се разви во приватни часови на тапани. Тоа веќе се разви на комплетно друго ниво и комплетна друга посветеност кон музиката. Учев се што можам да учам од брат ми и негови колеги. Колку долго и колку длабоко стигнав, не знам, но бев посветен. Имаше периоди од, па мислам дека едно 5-6 години, кај што сигурно 6 до 7 сати бев натапан и вежбав и ги иритирав сите дома и комшиите. Али сите беа со голема поддршка кон мојата посветеност и упорност. Така да, тоа продолжи и долго време и долг период, каде што се разви во љубов кон джез музиката и во љубов кон рок музиката. Па имав и таков бенд, и паралелно и народна музика, и етно музика, и, ева да кажеме, забавна музика. И просто тие беа паралелни светови кои што се случуваа во тоа време за мене. А исто, така, од време на време, нешто на школа, така некои скетчеви, ако ви можам така да ги наречам, или некои, така, сакав...
Театарски.
Театарски, јас од ова гледна точка, да, сваѓам дека тоа било дел и елементи, сериозни елементи на тоа. Но не го препознавам тоа во себе како некоја дарба или талент или насока кон актерството. Но други во семејството го препознава. Така да, имаше луѓе во нашето семејство, по широко семејство, кај што му викаа на моите, абе, пуштете го детето во средно да оди во Скопје, во средно уметничко, има дарба, нели, кај нас во Битола се вика, бе, многу е смешен или некој такви работи. Нели, емитира, јас кеф голем да ги емитирам сиве мојеве дома, татко, мајка, брат, вујко, чичко, од Ротино, како зборат во Ротино, како зборат во Цапари, кеш имам и тама имам фамилија, дјавато, или некои наши луѓе во Австралија, нели, како мешаме пола македонски, пола ова, па, некој таквиш. Но, мислам дека моите родители, заради сигурност, како и секој родител кој што сака да виде една светла иднина за своето дете, не мислам дека тоа го сватија така подлабоко и посериозно, и затоа насочија да одам во техничко, мислејќи, нели уште во тоа време се знаеше, еве, да заврши занает, да може еден ден да гледа фамилија, да си има нешто, нели занает е златна ракавица, како викаат, и се запишав во техничко, со прекрасни луѓе. Многу тие луѓе станаја европски шампиони по математика, по физика, по хемија, значи страшно квалитетни луѓе во таа генерација, но не се многу поврзав со
техниката,
како да кажам. Иако бев вешт во многу работи, апсолутно, затоа што сум израснат во семејство, кај што татко ми шо да фати, прави уметност. Од скршени железа ќе направи сталажа за цвекиња, или, значи, татко ми е уметник и без да го студирал тоа, и без да сака, како да кажам, да, ненамерно, природно си е уметник. Во средно, од немајкаде, ме поканија да бидам дел од една представа, се викаше Убишка, и мене тоа ми звучеше интересно заради целото дружење и и можда добар повод да не сме многу на часу и да не правиме писмени. А меѓу другото, само овој дегресија мала, ни цело ова време ние сме едно 5-6 души тајфа, јас, уште едно друго дете од Ротино, и двата и тројца други, кои што едниот живее во Сидне, меѓу другото сега во овој момент, ето сега тоа се седим, мошата, и што ли не правевме? Мислам, она што кај нас би се нарекло, абе, 300 глупости, али ништо со злонамера, ништо, све било со шала, све било со осет за хумор и сето то, кон професори, кон други ученици и сето то, и сето то, било на ниво на романтично и интересно и шала и нели тинејџери и сето то. Но, востредно, таа представа, мисля дека е добар повод да не се биде во школу, а да се оди малку настрана, да сме во друштво, па девојки, ова, она, нели чупиња, што викаме ние, кај нас во Битола. целата поента на представата треба да се извлече дека младите луѓе не треба да се посветуваат, ниту па да помислуваат да консумираат какви да е субстанци, односно наркотици, дрога или и алкохол, и, нели, тоаш беа доста популярни и екстази и некои такви други. И тоа мислеа дека ова ќе биде доста поучна представа, да сватат дека затоа што главниот лик во представата го губи својот живот точно заради тоа, во една журка. Е, сега, цела представа си тера све супер, во смисла супер драма е, трагична е целата приказна, и јас треба се појавам како полицаец на крајот на представата и да сватам што се случило, нели, да истражам, ме повикале и има смртен случај и се до тоа, и тоа треба да биде страшно сериозно. И мене, ние се уште имам кај нас во полицијата уште старите униформи од време на, нели, на Југославија. Маја Димитрова во тоа време, која што ја води групата и ја режира представата, и сум ми многу благодарен што, нели, ме покани, затоа што тоа е доста голема промена во мојот живот, нели?
Да, тоа беше првиот чекор, нели, твој?
Апсолутно.
Да.
Ми ја дава униформата. И јас проба со облеков во униформата. И почнав да застанувам коли. Со имаше ни жолти, и уште мислам дека се жолти, пишеше милиција на нив. Нели, од старо време, не полиција. За коли да можеш да застануваш, накај на селбата во Брусничко, горе кај што ние живееме, и застанав неколку коли, значи се до тоа функционира. А јас сум, освен пиштол, цела, апсолутно опасачи, цела униформа има. Дури и кај еден роднина им тропнав на врата да тестирам дали ќе сватат што се случило. Исто од исто австралијани, исто од роднина, од кај Шолтане.
Си тестирал колку ти е добра глумата?
Ечичко пецо. Тропам на врата, звонам, никој не отвора, тропам пак, звонам. Тие имаа навика да излезат од балконот и да видат кој е. И гледат полиција, и вика, слегва долу, мора да отвори полиција. Свика, шо имам направено, мајката не се плак. И отвора вратата, ме гледа мене, паѓа од смеја. До толку се дотера работата и мене во ова, мене све, се беднес. Некој лик играм ова, она, сиде тие работи. Доаѓа представата во Дома на културата, 1000 карти продадени, 1000 души публика, вклучувајќи и покојната моја баба Мица, покојната моја баба Сирма, во публика, дедо, мајка, дедо Коле, баба ми, овај, мајка ми, татко ми, тетки, вуни, значи, тоа не ни знам колку луѓе беот од фамилија да ја гледат представата, шо е работата. Е, сега, цело ово нешто, мислам дека можело да се промени толку многу, ако не се случеше резултатот на представата со мојата појава, каде што се требаше да биде сериозно и да биде трагично и сето и толку. Е, сега, јас, како што ме дарил Господ, без да знам зошто и како во тоа време, сега можам веќе да анализирам професионално гледна точка, јас си викам, слушай, ако го играм овој полицајецов сериозен и озбилен, тој ќе биде многу глупо. Мислам, да, и битолски да зборам, или литературно македонски да зборам, не е тоа работата. Свика, аз сум дете од родина. А ако зборам јас по родински, како полицај, мислам дека ќе го видирам голем дел од публиката, нели, како да кажам, во битола публиката, ќе им биде смешно. И јас тоа што сум слушал, и со тоа што сум израснал, од баба ми, од дедо ми, од комши, од роднин, горносилски шо викат, почувам да зборам со таков акцент. И јас нешто, имам само 5 реплики, толку ми е улогата, и влегувам и прашувам денек, што се случи и сето тоа, и само на крај, која сваѓам денек, дека овој главниот лик, го прости Господ, поради консумирање на дрога, јас се удирам по чело, мислам дека се оскршив чело, а со тоа капата што имам, и викам, ох, мори, болќи наши. А тоа ја прашав, маја, дали можеш да си додам нешто, ти тоа го нема во текстот. И тоа, јас, то секојаш го памтам, баба ми, Бог да прости, така вика, болки наши. Не болки, него болки наши. И публиката буквално падна од смеја, во најбуквално смисла. Со то представата се завршува, има поклон, значи публикава е станата на нозе, во овации, стварно беше многу добра, успешна представа. И сето тој, сите сме ние радосни затоа што направивме успешна представа. До доаѓа моментот кога секој има свој поклон, и ја имам поклон, 5 реплики, шо поклон да имаш? Но кога јас се поклонувам, испаѓа како јас да сум главна улога, главниот лик. И мене обидната ме земаат и неколку души ме креваат во раце. И толку. А тоа чувство никогаш немало заборавам. Ниту пак коментарот на баба ми Мица. Бог да ја прости од публика која викна. Е него тоци мој.
Значи, ја да го шетам кучево за ти да повежбаш.
Так.
А шо ќе правиш ти?
Ќе те чекам тебе да ми го завршиш вежбањето, шо ќе правам ја.
Добро.
Средно, таа представа, мисля дека е добар повод да не се биде во школу, а да се оди малку настрана, да сме во друштво, па, девојки, ова, она, нели, чупиња, шо викаме ние, кај нас во Битола. Целата поента на представата треба да се извлече дека младите луѓе не треба да се посветуваат, ниту па да помислуваат да консумираат какви да е субстанци, односно наркотици, дрога или алкохол, и, нели, тоа ж беа доста популярни и екстази и некои такви други. И тоа мислеја дека ова ќе биде доста поучна представа, да сватат дека затоа што главниот лик во представата го губи својот живот точно заради тоа, во една журка. Е, сега, цела представа си тера, све супер, во смисла супер драма е, трагично е целата приказна, и јас треба се појавам како полицаец на крајот на представата и да сватам што се случило, нели, да истражам, ме повикале и има смртен случај и се до тоа, и тоа треба да биде страшно сериозно. И мене ние се уште имавме кај нас во полицијата уште старите униформи од време на, нели, на Југославија. Маја Димитрова во тоа време, која што ја води групата и ја режира представата, и сум ми многу благодарен што, нели, ме покани, затоа што тоа е доста голема промена во мојот живот, нели?
Да, тоа беше првиот чекор, нели, твој?
Апсолутно.
Да.
Ми ја даваат униформата. И јас се проба со облеков униформата. И почнав да застанувам коли. Со имаше ни жолти, и уште мислам дека се жолти, пишеше милиција на нив. Нели од старо време, не полиција. За коли да можеш да застануваш, накај на селбата во Брусничко, горе кај што ние живееме. И застанав неколку коли, значи се до тоа функционира. А јас сум, освен пиштол, цела, апсолутно опасачи, цела униформа има. Дури и кај еден роднина им тропнав на врата да тестирам дали ќе сватат што се случило. Исто од исто австралијани, исто од родина. Од кај Шолтане.
Си тестирал колку ти е добра глумата?
Е, чичко пецо. Тропам на врата, дзвонам, никој не отвора, тропам пак, дзвонам. Тие имаа навика да излезат од балконот и да видат кој е. И гледат полиција, и вика, слегва долу, мора да отвори полиција. Вика, шо имам направено, мајката не се плак. И отвора вратата, ме гледа мене, паѓа од смеја. До толку се дотера работата и мене ова, мене све, се бедни сум. Некој лик играм ова, она, сите тие работи. Доаѓа представата во Дома на културата, 1000 карти продадени, 1000 души публика, вклучувајќи и покојната моја баба Мица, покојната моја баба Сирма, во публика, дедо, мајка, дедо Коле, баба ми, овај, мајка ми, татко ми, тетки, вуини, значи тоа не ни знам колку луѓе бе од фамилија да ја гледат представата, шо е работата. Е, сега цело ово нешто, мислам дека можело да се промени толку многу, ако не се случеше резултатот на представата со мојата појава, каде што се требаше да биде сериозно, и да биде трагично, и сето, и толку. Е, сега, јас, како што ме дарил Господ, без да знам зошто и како во тоа време, сега можам веќе да анализирам професионално гледна точка, јас си викам, слушай, ако го играм овој полицајецов, сериозен и озбилен, тој ќе биде многу глупо. Мислам, да, и битолски да зборам, или литературно македонски да зборам, не е тоа работата. Свикам, аз сум дете од родина. Ако зборам јас по родински, како полицаец, мислам дека ќе обидирам голем дел од публиката, нели, како да кажам, во битола публиката, ќе им биде смешно. И јас тоа што сум слушал, и со тоа што сум израснал, од баба ми, од дедо ми, од комши, од роднини, горносилски шо викат, почувам да зборам со таков акцент. И јас нешто, имам само 5 реплики, толку ми е улогата, и влегувам и прашувам денек, што се случи и се до тоа, и само на крај, кога сваѓам денек, дека ој главниот лик, да го прости Господ, поради консумирање на дрога, Јас се удирам по чело, мислам дека си оскршив чело, а со тоа капата што имам, и викам, ох, мори, болјќи наши. А тоа ја прашав, маја, дали можеш да си додам нешто, ти тоа го нема во текстот. И тоа, јас, тоа секојаш го памтам, баба ми, Бог да прости, така вика, болјќи наши. Не болки, него болјќи наши. И публиката буквално падна од смеа, во најбуквално смисл. Со то представата се завршува, има поклон, значи публикава е станата на нозе во овации, стварно беше многу добра, успешна представа. И сето тој, сите сме ние радосни, затоа што направивме успешна представа. До доаѓа моментот, кога секој има свој поклон, и ја имам поклон, пет реплики, шо поклон да имаш? Но кога јас се поклонувам, испаѓа како јас да сум главна улога, главниот лик. И мене одината ме земат и неколку души ме креват во раце. И толку. А тоа чувство никогаш не мало заборавам. Ниту пак коментарот на баба ми Мица. Бог да ја прости, од публика која викна, е него тоци мој. А тоци мој или тоци наш, рече. Тоци наш. А таа ме викаше секојаш тоци, Бог да ја прости. А нагалено. И тоа ми промени нешто во мене, не можам да го објаснам, сега можам да го објаснам и да го анализирам на долго и широко, но тоа ми побуди нешто различно. Така да паралелно со продолжување на развивање на музиката се појави таа љубов кон театарот, која што, кон актерството, не кон театарот, кон театарот љубовта од секојаш постојала, затоа што и дедо ми, покоен на мајка ми татко, Вангел Ралев, или луѓето го знае како Вангел Марата, во тоа време работеше во театарот.
Так.
Како Костин Прав и играше исто помали улоги. Тоа сум го знаел и не само заради тоа, и моите се љубители на театар и ме носеле од многу мали нозе. И јас мислам дека прв пат кога сум бил на театар бев 6 годишен или нешто така. Нели во тоа време не носеа и не учеа како да се однесуваме во театар, што е театарот и сите тие работи. Две години покасно доаѓа моментот кај што јас треба да се одлучам после завршување на средно школу, да, нели, воопшто сакам да продолжам, каде сакам да продолжам и нели кај факултет. Тоаш јас веќе многу повеќе сум загрејан или веќе сум сватил и сето тоа дека сакам да се посветам на актерството. Тука има момент кај што исто помага Лјупчо Ѓоргиевски, тоа е
режисерот
од Битола. Во Битолски театар тој тогаш прави на интернационална прекрасна представа со Валентина Грамосли во главна улога на Јулија и со Петар Горков во главна улога на Ромео. И не кани неколку од нас од помладава генерација што се занимаваме со театари, нели драмски секции и актерство, да бидеме дел од представата, а уште ние студенти. Во смисла студенти средношколци. И Миодрак Нечак ја правеше музиката за представата заедно со Маријан Нечак, колеги на братни, и пошто јас, нели, со тапани толку долго време веќе и со музика се занимавам, ме викнаа да бидам дел од оркестарот кој што во живо свиреше по време на представата на Буриња. Буквално Буриња, оние големи 300 кила, мислам дека се, или 300 литри, како би било правилно, да свириме на нив. Представата беше прекрасна, имаше гости и дел во представата, кореографија работеше Гај Зонен од Холандија, Елена Иванова од Бугарија работеше костимографија, имавме, мислам, од Франција исто, со музиката или, ако не се лажам. И тогаш се отвори разговор за каде, што, како, школи и сите тие работи, без разлика. После тоа лето, на Охридско лето, која ја одигравме представата, јас сум убеден дека тоа се запишувам и готово. Тогаш, мислам дека беше големо изненадување дома, специјално кај татко ми, али без разлика што чувствувале и колку биле изненадени или колку мислеле дека би било или не би било интересно или лукративно во иднина како професија, како посветено се до тоа, тие сепак ме поддржаа како и за се друго во животот.
Да, ја почитуваат твојата одлука.
Да, и мајка ми и тат.
Кај да е тоа во нека пустелја некаде,
а ќе се мислам и на тебе и на твоја фотеља.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.